Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Տիգրան Սարգսյանը Եվրասիական տնտեսական միության գործադիր մարմնում կղեկավարի 4 տարի, այս նշանակումը Հայաստանում միանշանակ չի ընկալվում։ Սահմանադրական դատարանը մարազմատիկ անհեթեթություն է որակում Վենետիկի հանձնաժողովին կաշառելու մասին ընդդիմադիր պատգամավորի հայտարարությունը։ ԱՂՄԿ-ի հարույց զարգացումներ Ադրբեջանում ավելի քան 10 տարվա պաշտոնավարումից հետո ազգային անվտանգության նախարարը հեռացվել է առանց պարզաբանման։ Թատախազությունը վերաբացում է Բաղրամյանի ցույցերի դեմ քրեական գործը, չնայած քնչական կոմիտեն հանցակազմ չէր գտել։ Չնայած կառավարության հավաստիացումներին գյուղացիների բողոքի ալիքը չի մարում։ Ինչպես նաև այլ ռեպորտաժներ, նախ սակայն Լուսինե Մուսալյանը կներկասնի վերջին լուրերը։
Անվտանգության նկատառումներից ելնելով Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը հնարավոր է բաց թողնի Եվրոպայի լիգայի խաղն ու Ադրբեջանում չմասնակցի Բորուսիա Գաբալա ֆուտբոլային հանդիպմանը Bild լրատվական գործակալության փոխանցումը, այս մասին հայտարարել է Դորտմունդի Բորուսիայի գործադիր տնօրեն Հանս Յոախիմ Վացկեն։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Հայաստանի հետ համանակից Թովուզի շրջանում ական է պայթել, ինչի հետևանքով վիրավորվել է Աղբուլախ գյուղի բնակի։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարել է, որ թուրքական կործանիչների կողմից ոչնչացված անօթաչու սարքը եղել է ռուսական արտադրության։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը հղում անելով թուրքական ահաբեր հեռուստաընկերությանը։ Հիշեցնենք, Թուրքիան անցած ուրբաթ հայտարարել էր, որ սահմանախախտ չճանաչված ինքնաթիռ է կործանել։ Թուրք-վրացական սահմանին բացվել է ավտոմոբիլային մաքսային նորանցակետ, դրան զուգահեռ թուրքական կողմում էլ բացվել է մաքսային անցակետ, հաղորդում է Գրուզիա օնլայն պարբերականը։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Ուկրաինայի դեմ հայց է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, պնդելով, որ Ուկրաինայի ներկայիս իշխանությունները պարբերաբար խախտել են իր իրավունքները։ Այս մասին հայտարարել է Յանուկովիչի շահերը ներկայացնող փաստաբանական խումբը, դատարանն արդեն գրանցել է Յանուկովիչի հայցը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Վիկտոր Յանուլան այսօր ժամանում է Թուրքիա, որտեղ նախատեսված բարձր մակարդակի հանդիպումների ընթացքում մտադիր է արկել Իսլամական պետություն զինյալ խմբավորման դեմ պայքարին առնչվող հարցեր, փախստականների ճգնաժամ, ինչպես նաև տարածաշրջանային եւ երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող խնդիրներ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Կրեմլը չի ծրագրում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ Սիրիայի հարցով բարձր մակարդակի հանդիպում։ 10 գործակալության փոխանցման Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից հայտնել են, որ իրենք տեղյակ են Սիրիայի հարցով հանդիպման վերաբերյալ պետքարտուղարության առաջարկի մասին, եւ այժմ հարցը քննարկվում է։ Հիշեցնենք, ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, թե մտադիր է Սիրիայի հարցի կարգավորումը քննարկել մի շարք երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի առաջնորդի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանձնարարել է Քայլեր ձեռնարկել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները հանելու համար։ Իրանը մտադիր է մեծացնել նավթի արդյունահանումը օրական 500 000 բարելով անմիջապես պատժամիջոցների վերացման հաջորդ իսկ օրը։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի նավթի նախարար Բիժան Նամդար Զանգանեն։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներն այսօրվանից սկսում են լայնածավալ ռազմական ուսումնավարժանքներ, որոնք դաշինքի համար համարվում են ամենախոշորը 2002 թվականից ի վեր։ Սիրիայի համանահանգում օթային հարձակումների հետևանքով Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման առնվազն 4 տասնյակ ջիհադիստներ են սպանվել։ Իսրայելի հարավային Բեերշևա քաղաքում պաղեստինցիների հարձակման հետևանքով 1 իսրայելցի զոհվել է, առնվազն 10 վիրավորվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախկին վարչապետ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանի նշանակումը Եվրասիական տնտեսական միության գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնում միանշանակ չեն ընկալում։ Ընդդիմադիրները անընդունելի են համարում, որ տնտեսական անկմամբ և օֆշորային սկանդալներով հայտնի Սարգսյանին կրկին պատասխանատու պաշտոն է վստահվում։ Ի դեպ, գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը պարզել է, որ Տիգրան Սարգսյանը Եվրասիական տնտեսական միության այսպես ասած վարչապետի պաշտոնում կնշանակվի 4 տարով։ Լսենք մանրամասները։
Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը կղեկավարի 4 տարի, այսօր Ազատությանը հայտնեց հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Ստանիսլավ Զույևը, ում խոսքով այդպես է նախատեսված միության կանոնադրությամբ։ Սարգսյանի թեկնածության մասին հայտարարվեց անցած ուրբաթ Աստանայում կայացած ԵՏՄ գագաթնաժողովում։ Հայաստանի նախագահի առաջարկությամբ որոշվեց, որ գալիք տարի փետրվարի 1-ից միության գործադիր մարմինը կղեկավարի այժմ ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանը, ԵՏՄ-ում Հայաստանը նույնպես իր նախագահությունը կստանձնի 2016-ի փետրվարի 1-ից, սակայն 1 տարով։ Ինչու հենց Տիգրան Սարգսյանը Վաշինգտոնում դեսպան էր նշանակվել գրեթե 1 տարի առաջ, միթե այլ թեկնածուներ չկային, հարցրեցին ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին։
Այս բոլոր քննարկումների ժամանակ Տիգրան Սարգսյանի ժամանակ էր, կառավարության ժամանակ էր, որ այս քննարկումները տեղի էր ունենում, եւ բավականին իրազեկված է Տիգրան Սարգսյանը, եւ իսկ որ ճիշտ տեխնալություն է ընտրվել, որովհետեւ նախտական բոլոր այդ փուլերը անցել է Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ժամանակ։
Հանրապետականի գործադիր մարմնում հարցը չի քննարկվել, ավելեց Բաղդասարյանը։ Այն հարցին արդյոք այս քայլով ճանապարհ չի արթվում Տիգրան Սարգսյանի հայաստանյան քաղաքական դաշտ վերադառնալու համար, արձագանքեց։
Ենթադրությունները կարող են շատ լինել, բայց ով է ասում, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը կամ ընդհանրապես դեսպանները արդեն կտրվել են Հայաստանի քաղաքական իրականությունից։
Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով Տիգրան Սարգսյանի նշանակումը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունների ներսում կադրային լուրջ լարվածություն է։
Բոլորս լսել ենք բազմաթիվ չարաշահումների մասին, որ կատարված են Տիգրան Սարգսյանի կառավարության կողմից, իսկ մի սկանդալը, դա արդեն անձամբ իրավան հետ կապված մի սկանդալ է, գիտեք այդ օֆշորային Կիպրոսյան սկանդալը։
Իշխանությունները խոստացել են պարզաբանումներ տալ օֆշորային գործի կապակցությամբ, բայց մինչև հիմա որևէ բան պարզաբանված չէ, շարունակեց Զուրաբյանը։
Օրինակի համար, եթե պարզվի մի քանի ամիս հետո, կամ թեկուզ մի տարի, կարող է երկար ձգվի, պարզվի, որ այնուամենայնիվ Տիգրան Սարգսյանը լուրջ չարաշահումներ է թույլ տվել և լուրջ կոռուպցիոն սկանդալի մեջ է գտնվում, այսինքն դա արդեն տապացուցվի նաև։ Ինչ եք կարծում, սա ԵՏՄ-ի վարկին չի խփի, բնականաբար կխփի։
Մեծապես կասկածում եմ, որ Տիգրան Սարգսյանի նշանակումը որևէ ոլորտում կարող է հաջողության հանգեցնել, համոզմունք հայտնեց տարիներ առաջ նրա հրաժարականը պահանջած ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զորաբյանը։
Նրա վարչապետության տարիներին Հայաստանը սերընթաց տնտեսական անկում է ապրել, այլ չեմ խոսում այն կասկածելի պատմությունները, կոռուպցիոն եւ Կիպրոսյան օֆշորային սկանդալը եւ ուրեմն հազարամյակների մարտահրավերներ ծրագրով 16 միլիոն դոլարի կարտոֆ ֆիլ աճեցնելու թեմայով սեմինարներ անցկացնելը, թե բիոզուգարանների խայտ տարակ պատմությունը։
ԲՀԿ նախագահը կարծում է, հող է նախապատրաստվում Տիգրան Սարգսյանին Հայաստանի ներքաղաքական կյանք վերադարձնելու համար։
Սա տրամբլին է կրկին Տիգրան Սարգսյան գործչին ներմուծելու, ներդնելու ապագա հայաստանյան քաղաքական գործընթացների մեջ։
Տիգրան Սարգսյանի այս նոր նշանակումից ընդամենը շաբաթներ առաջ ԱՄՆ այցելության ընթացքում Կարնեգի հիմնադրամում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ կարող է կանխատեսել, թե ով կլինի Հայաստանի ապագա առաջնորդը, բայց չցանկացավ տալ այդ մարդու անունը։ Այս նշանակման հետևանքները նախ եւ առաջ ներհայաստանյան քաղաքական կյանքում կլինեն, որովհետև դժվար թե Տիգրան Սարգսյանի նշանակումը լրջորեն ազդի ԵՏՄ-ում Հայաստանի նշանակության վրա, ասաց վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։
Հայաստանից ներկայացնելով Տիգրան Սարգսյանի թեկնածությունը, Սերժ Սարգսյանը ընդամենը բացել է Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում որոշակի մանևրի նոր դաշտ իր համար, եւ Տիգրան Սարգսյանի նոր պաշտոնը առավելապես կծառայի հենց ներքին մանևրների համար։
Իդեպ Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր նաև ասաց, թե հանրապետականում չի քննարկվել, թե Վաշինգտոնում ով կփոխարինի Տիգրան Սարգսյանին։ Նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանը առայժմ չցանկացավ խոսել Վաշինգտոնում նոր դեսպանի թեկնածության շուրջ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի քարոզ արշավը գրեթե 10 օր է մեկնարկել։ Մայր օրենքի փոփոխության ընդդիմացողները հասցրել են ոչ մի քանի շտաբ ճակատ ձևավորել, սակայն առայժմ չեն շտապում խոսել համատեղ աշխատանքի մասին։ Նախագահի նախաձեռնած բարեփոխումներին այո ասողների թիմում էլ դեռ չլուծված հարցեր կան։ Առայժմ հայտնի չէ նաև ով է ղեկավարելու հանրապետականի այոյի շտաբը։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Այսօր երեկոյան հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի արտահերթ նիստում հայտնի կդառնա, թե ով է ղեկավարելու իշխող ուժի շտաբը սահմանադրական բարեփոխումների առաջիկա հանրաքվեում։ Այս պահին շրջանառվող հիմնական թեկնածուն վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն է, ով մի քանի օր առաջ հաստատել է, հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբը առանց իրեն չի գործի։
Անպայման, որ աշխատելու են եւ ես իմ մասնակցություն ունենալու եմ այդ գործընթացներում, դա քննարկելու հարց չէ։
Աբրահամյանը նախընտրական շտաբներ ղեկավարելու հարուստ փորձ ունի։ 2008 եւ 2013 թվականներին գլխավորել է Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբը։ 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններին էլ հանրապետականի շտաբի պետն է եղել։ Իդեպ այս դեպքում պաշտոնը ստանձնելուց հետո նա ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրեց։ Այս անգամ, սակայն, վարչապետն արդեն ակնարկել է, եթե նրա թեկնածությունը հաստատվի, հրաժարական չի տա։
Ամեն դեպքում պետք է դա չխանգարի մեր կառավարության աշխատանքներին։ Այդ հարցը եկող շաբաթ այդ հարցը արդեն հայտնի կլինի եւ կպատասխանեն։ Կարևոր խնդիրն է, որ կառավարության գործունեությունը չխանգարի։
Շտաբի ղեկավարի պաշտոնում շրջանառվում է նաև նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանի անունը։ Չնայած նա հանրապետական կուսակցության անդամ չէ, բայց մասշտաբային միջոցառումների կազմակերպման փորձ ունի։ Հենց նա է համակարգել Հայաստանի անկախության 20-ամյակի եւ ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումները։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով թեկնածուներ շատ ունեն, պետք է քննարկեն։ Այն հարցին էլ, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանը ակտիվ մասնակցություն կունենա ԱՅՈ-ի քարոզարշավին, Բաղդասարյանը ասաց, դա էլ դեռ չեն քննարկել, բայց նախագահը գործընթացին հետևելու է։
Պետք է հետևի, որպեսզի ընտրությունները ասեն վարչի մակարդակով, որտեղ սահմանադրության պատասխանատուն հանրապետության նախագահանի։
Խորհրդարանական երկրորդ ուժը Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես քարոզարշավին է պատրաստվում։ Առաջիկա օրերին հայտնի կդառնա նաև շտաբի պետի անունը։
Աբրահամ Մանուկյանը կարծում եմ կլինի, բայց մենք պետք է դեռևս վերջնական պաշտոնական որոշումը ընդունենք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանը այժմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում կազմակերպչական հարցերն է համակարգում։ Մինչ այդ 2003-ից 2007 թվականներին հանրապետական խմբակցության անդամ էր։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի խոսքով, չնայած Գագիկ Ծառուկյանը հեռացել է, բայց իրենք քարոշչության համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ ունեն։ ԱՅՈ-ի շտաբը ստեղծել նաև դաշնակցություն է։ ՀՅԴ-ի Գերագույն Մարմնի անդամ Աղվան Վարդանյանը ասաց, որ շտաբը մեկ ղեկավար չունի, ղեկավարությունը ստանձնել է կուսակցության Գերագույն Մարմինը։ Բոլոր մարզերում նոյեմբերից հանդիպումներ կանցկացնեն, այդ նպատակով արդեն 5 խումբ են ստեղծել։
Պատասխանատուները խմբերի Արուն Ռուստամյանը, ես, Արծիկ Մինասյան, Արսեն Համբարձումյան, Լևոն Մկրտչյան։ Իբրև խմբերի պատասխանատուներ, բայց ղեկավար խմբի մեջ կլինի 4-5 մարդ։
Սահմանադրական հանրաքվեին ոչ ասող ուժերից առաջին եւ այս պահին միակ շտաբը բացել են ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը եւ Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը։ Ղեկավարը նշանակվել Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Ոչի ճակատը միավորած չեք անցկացնի նախաձեռնությունն էլ առաջարկել էր Հայազգային կոնգրեսին և ժառանգությանը շտաբների աշխատանքները համակարգող մարմին ստեղծել։ Հայազգային կոնգրեսը համաձայնել է, բայց ժառանգությունը դեռ շտաբ չի ստեղծել։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ազատությանը ասաց, որ հնարավոր է ընդհանրապես շտաբ չբացեն։ Քարոզարշավին մասնակցելու են Նոր Հայաստան շարժման հետ ոչ թե ոչի, այլ իշխանապողության քարոզ են անելու, թեև կաջակ ցեն նաև ոչի ճակատին։
Չեք անցկացնի մեր գործընկերները, երիտասարդ գործընկերները կարծեք թե կենտրոնացել են հարակվեի օրվա վրա։ Տեղամասեն են փորձում որոշակի ձևով պահել այդ չափազանց բարձ գործում մենք մեր օժանդակությունը բնականաբար կբերենք։
Այսօր հայտնի դարձավ նաև, որ հայկական վերածնունդ միավորումը նույնպես առանձին շտաբ է ստեղծելու։ Շարժումը, որի մաս է կազմում նաև օրինաց երկիր կուսակցությունը, հայտարարություն է տարածել, որտեղ պատրաստակամություն է հայտնում համագործակցել նույն դիրքորոշումն ունեցող այլ շարժումների հետ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանը մառազմատիկ անհեթեթություն է որակում ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանի հայտարարությունը, թե դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը կաշառել է Վենետիկի հանձնաժողովին։ Բարձրագույն դատարանն այսօրի պատասխան հիշեցրել է. Գագիկ Հարությունյանը ավելի վաղել է ղեկավարել սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը։ Ընդդիմադիր հակում այս հայտարարությունը ինքնախոստովանություն են որակում։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևում զարգացումներին։
Սահմանադրական դատարանը հայտարարում է, թե Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի թեման արհեստականորեն է բորբոքվում ոչ միայն քարոզչական, այլև որոշակի իրավական գործընթացների շրջանակում։ Ըստ ամենայնի, Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած կառույցն ակնարկում է դատախազության որոշումը ստուգել Վենետիկի հանձնաժողովին կաշառելու մասին Լևոն Զուրաբյանի հայտարարության ճշմարտացիությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավորի պնդումը որակելով մարազմատիկ անհեթեթություն, սահմանադրական դատարանը ազատության գրավոր հարցմանի պատասխան միաժամանակ ընդգծում է, չի մեկնաբանում Լևոն Զուրաբյանի երևակայությունները։ Ինչ վերաբերում է արդեն Հայազգային կոնգրես կուսակցության անունից Զուրաբյանի հայտարարությանը, թե սահմանադրական փոփոխությունների համահեղինակ Գագիկ Հարությունյանը չի կարող անաչառ քննել հանրաքվեի արդյունքները վիճարկող դիմումը, հայտնվելով շահերի բախման իրավիճակում, ապա դատարանից հիշեցնում են, թե Հարությունյանը սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ է եղել ոչ միայն այս անգամ, այլև 1999-ից 2001 թվականներին։ Լևոն Զուրաբյանը տարակուսած էր այսպիսի արձագանքից.
Ավելի անհեթեթ պատասխան դժվար է պատկերացնել։ Փաստորեն մարդը ասում է, որ քանի որ ժամանակին ես մի մեղք գործել եմ, այս անգամ որ այդ նույն մեղքը գործում եմ, դա արդեն մեղք համարել չի կարելի։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կոնգրեսի հարցադրումները որակելով անհիմն ու արհեստացին, Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած կառույցը հակադարձում է նաև, թե տարական իրավական գիտելիքներ ունեցողը պետք է տարբերակեր սահմանադրական դատարանի գործառույթները։ Ազատությանն ուղարկած գրությունում սահմանադրական դատարանը նաև խոստանում է պատշաճ պատասխան տալ Գագիկ Հարությունյանի հասցեին հնչեցվող բոլոր հարցերին, սպառնալով բացել որոշ փակագծեր, որպեսզի մեջբերում եմ առանձին անձինք իրենց ավելի լավ ճանաչեն։
Բառապաշարը անգամ նշանակում է, որ մենք ունենք ևս մեկ ապացույց, որ սահմանական դատարանը զբաղված է քաղաքական գործունեությամբ, քարոզչությամբ, ինչ որ քաղաքական պրոցեսների մասնակիցների հետ հաշիվներ մաքրելու խնդրով, այլ ոչ թե կատարում է իր բարձունքին պատշաճ առաքելությունը, այսինքն լինել լրիվ չեզոք։
Մինչ այդ իրավապահները շարունակում են Զուրաբյանի աղմկահարույց հայտարարության շուրջ ստուգողական աշխատանքները։ Ոստիկանության երկրորդ հրավերը ներկայացնել փաստեր Վենետիկի հանձնաժողովին կաշառելու մասին Զուրաբյանն անպատասխան էր թողել։ Հետագա գործողություններն այժմ կախված են դատախազությունից, որտեղից էլ փոխանցեցին, թե քննարկումները շարունակվում են և առայժմ որոշում չկա։ Պատասխանելով ոստիկանության առաջին նամակին, ընդդիմադիր պատգամավորը գրել էր, թե ցանկություն չունի մասնակցելու ներկայացմանը, գցելով տարբեր տարիներին Հայազգային կոնգրեսի կողմից իրավապահներին ներկայացված ու անհետևանք մնացած հաղորդումների ցանկը մեկ տասնյակ հանցագործությունների մասին, այդ թվում 2008-ի մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի զեկույցը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ունեցվածքի աճն ու եկամուտների անհամապատասխանությունը և այլն։
Դատախազությունը, չգիտես ինչու, այդ հարցերում պահպանեց օլիմպիական հանգստություն։ Հարց է ցակում, դուք ինձանից իրավունք ունեք բացատրություն պահանջեք։ Այ երբ որ բոլոր մեր բարձրացրած հարցերին կոնկրետ փաստերով կտակ պատասխան, դառնաք, այդ ժամանակ խոսենք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխություններին դեմ չենք անցկացնի նախաձեռնության ակտիվիստ Հականթան Վարդան Հարությունյանը չի պատրաստվում ընթացք տալ իր պնդումներին, թե Հոյիդա ներկայացուցիչ Արծվիկ Մինասյանին տված անհարմար հարցից հետո բռնության է ենթարկվել նույն կուսակցության անդամների կողմից։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցել էին Արաբգիր բաժնում Հարությունյանի հայտարարությունների հիման վրա հետաքննություն է իրականացվում։ Ակտիվիստին հրավիրերն չի ներկայացել։ Դատախազությունից ոստիկանությանն էին փոխանցվել լրատամիջոցի հրապարակած Վարդան Հարությունյանի Facebook-յան գրառումները, թե սպառնալիք է ստացել Հոյիդա Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության նախկին ատենապետ Գերասիմից։ Ապա հարցակման ենթարկվել դաշնակցականների 5 հոգանոց խմբի կողմից։ Ակտիվիստը տեղեկացրել է, թե թեթև քաշքշոց է եղել, նրանք իրեն են հարվածել, ստացել համարժեք պատասխան։ Այդ գրառման վերջում հրավիրվել էր ոստիկանության ուշադրությունը, մեջբերում եմ, այլապես ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է ձեր վրա բարերով։ Այսօր Հարությունյանն ասում էր. Սահմանադրական փոփոխությունների ակտիվ քարոշչության փուլում ժամանակի կորուստ է համարում միջադեպին ընթացք տալը։
Բողոք չեմ ներկայացնելու, չեմ պատրաստվում գործին ընթացք տալ։ Իմ որոշման պատճառը այն է, որ նպատակահարմար չեմ համարում բողոք ներկայացնել, որովհետև չկա այսպայն կոնֆլիկտ։ Կարծում եմ, որ մեր հետորվա կոնֆլիկտի ավարտից հետո ամեն հարց ստացել է իր պատասխանը և այլևս կոնֆլիկտ չկա, ու չեմ կարծում, որ կարա կրկնվի։ Չեն անհանգստացրել նրանից հետո, բացարձակ, ու ոչ մի այլ բան չեմ նկատել։
Տաշնակցական Գերասիմ Վարդանյանն էլ ազատության հետ զրույցում չի մեկնաբանել Վարդան Հարությունյանի մեղադրանքները, հղում անելով պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի ավելի վաղ արած հայտարարությանը, թե հակ ակտիվիստի խոսքերին անլուրջ է վերաբերվում։ Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ ոչի շտաբեր ճակատներ են ձևավորվում և քաղաքացիական ակտիվիզմը նոր թափ է առնում, դատախազությունը որոշել է վերաբացել Բաղրամյան փողոցի ցույցի ակտիվիստների մասնակցությամբ գործի քննությունը։ Չնայած քնչական կոմիտեն հանցակազմ չեր գտել մոտ 4 ամիս առաջ Հոսանքի թանկացման դեմ պայքարող ցուցարարների գործողություններում, այդուհանդերձ դատախազությունը որոշել է դարակներից հանել այս գործը։ Իրավապաշտպանները կապ են տեսնում քաղաքական դաշտի նոր զարգացումների և այս գործի վերաբացման միջև։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։ Գլխավոր դատախազությունը վերաբացել է Բաղրամյան պողոտայում հունիսի վերջի բողոքի ակցիաների ժամանակ ցուցարարների դեմ հարուցված քրեական գործը։ Հսկողություն իրականացնող դատախազը վերացրել է խուլիգանության գործի վարույթը կարճելու քնչական կոմիտեի ամիսներ առաջ կայացրած որոշումը։ Ցուցում է տրվել շարունակել նախաքննությունը։ Քրեական գործն ի սկզբանե հարուցված է լրատվամիջոցի հրապարակման հիման վրա, որից նախաքննական մարմինը եզրակացրել էր, որ հունիսի 22-ի երեկոյան տևական ժամանակ մի խումբ անձինք անօրինական հավաք երթ, ապա նաև նստացույց կազմակերպելով Բաղրամյան պողոտայում ամբողջությամբ խափանել են հասարակական տրանսպորտի երթևեկությունը, բազմաթիվ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժվելու սահմանադրական իրավունքը, խաթարել անդորը, դրանով իսկ դիտավորությամբ կոպիտ կերպով խախտել են հասարակական կարգը, բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հասարակության անդամների նկատմամբ։ Քնչական կոմիտեն ցուցարարների գործողություններում որևէ հանցակազմ չտեսավ և գործը շուտով կարճեց, բայց գլխավոր դատախազությունը փաստորեն սեպտեմբերի 25-ի որոշմամբ ցուցում է տվել գտնել խուլիգաններին։ Վերահսկող դատախազը հիմնավորել է, որ չեն պահպանվել գործի արդարացի քննության պահանջները, բացահայտված հանգամանքներին քննիչի կողմից չի տրվել քրյա իրավական գնահատական։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Իոնիսյանը, ով այս ամիսներին 100-ից ավելի հարցումներով փորձել է պարզել այդ ցույցերի ժամանակ կատարված իմանամասները, զավեշտալի է որակում այս իրավիճակը։
Հիմա տեսեք ինչ է ստացվում։ Հունիսի 23-ի առավոտյան ոստիկանությունը 237 հոգու տանում է բաժին, պնդելով, որ 237 հոգու բռնել է հանցագործություն, այն է խուլիգանություն կատարելուց կամ խուլիգանություն կատարելուց ամենչապես հետո։ Այնուհետև քնչական կոմիտեն խուլիգանության գործը կարճում է հանցակազմի բացակայության պատճառով, ասելով, որ այդտեղ խուլիգանություն որևիցե մեկը չի արել։ Ինչ ստացվում է, որ ոստիկանությունը մասսայական հալյուցինացիաներ է ունեցել և 237 հոգու գործողություններում խուլիգանություն է տեսել, երբ խուլիգանություն տեղի չի ունեցել ընդհանրապես։ Դատախազությունը գալիս է փրկելու ոստիկանության իմիջը և քրեական գործը վերաբացում է։
Զրուցակիցս ընդգծեց, որ լրատվամիջոցի այն հոդվածում, որի հիման վրա հարուցված է քրեական գործը, որևէ բարդ չկա ցուցարարների կողմից անօրինական գործողությունների նախապատրաստման մասին։ Հոդվածում վկայակոչված են նախագահի նստավայր խաղաղ երթով գնալու, նախաձեռնության ներկայացուցիչ Մաքսիմ Սարգսյանի հայտարարությունն ու սահմանադրությունից մարդու իրավունքների կոնվենցիայից նրա մեջբերումները։
Այսինքն երթ անելու մտադրությունը կամ սահմանադրությունը ընթերցելը դիտարկվել է որպես արդեն տեղի ունեցած խուլիգանություն։ Շատ ես դրա համար եմ ասում, որ ինքնին այս քրեական գործի գոյությունն է զավեշտ տալի։
Իրենք ցուցարարները գործի վերաբացման տակ քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում։
Գյումրի ասպարեզակումբի նախագահ ոչի շարժմանը միացած Լևոն Բարսեղյանը հեգնում է, երևի քենեդու սպանության գործի պես մի բան է սա գլխավոր դատախազի համար, որ փորձում է խուլիգաններին 53 քննիչով անպայման բացահայտել։ Ակտիվիստը գործի վերաբացումը իրականում կապում է սահմանադրական փոփոխությունների դեմ սկսված շարժման հետ։
Ըստ երևույթին դատախազությունը ռեժիմի հետ որոշել է պրոֆիլակտիկ ահաբեկում անցկացնել, որպեսզի իրենց կարճելքով ցուցարարները իրենց համեստ բանը Եվրոպայից գիտեն ինչա։
Վերլուծաբան Արգիշտի Գիվիրյանը, ով ակտիվորեն մասնակցում է բոլոր ակցիաներին, համոզված է, որ ցուցարարների շարքերը նոսրացնելու խնդիր է դրված։
Դե ցանկացած պարագայում իշխանությունները ցանկանում են, որ ակցիաներ չլինեն, այսինքն իրեն պետք է, որ ինքը խախանդ կերպով հանգիստ մտնոլորտում, այսպես ասած, անցկացնի սահմանադրությունը։ Ցանկացած ակցիա ուղված է լինելու ընդդեմ իշխանության եւ բացահայտելու է, որ իշխանությունները իսկական հայտեր իշխանությունները կերծելու են, բացահայտելու այդ կերծիկը։ Դրա համար իրենք փորձելու են առավել ակտիվ այդ երիտասարդներին այս կամ այն ձևով ճնշել, փորձել կախված վիճակում պահել։
Իդեպ նույն ակցիաների ժամանակ ցուցարարների դեմ ոստիկանների բռնությունների փաստով եւս քրեական գործ է հարուցված, որը 3 ամսից ավելի քննվում է, սակայն դեռ որևէ ոստիկան քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Անցած շաբաթավերջին Հալեպում կրկին հայեր են զոհվել։ Սիրահայերի փոխանցմամբ հայկական թաղամասին Կից պայթյունը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ Սիրիայի անվտանգության ուժերը փորձել են ռումբ վնասազերծել։ 4 տարի ընթացող այս պատերազմի հետևանքով ավելի քան 100 հայ է սպանվել։ Հազարավորներն էլ թողել են տուն-տեղ տեղափոխվելով այլ երկրներ, հիմնականում Հայաստան։ Ռուզան Գիշյանն է կապ հաստատել Հալեպում բնակվող մեր հայրենակիցների հետ։
Հալեպում շաբաթօրը տեղի ունեցած հրթիռակոծության հետևանքով հայազգի մայր ու որդի են զոհվել 59-ամյա Վերա Կիրակոսյան Կենտիմյանը եւ 30-ամյա Հարութ Կենտիմյանը, եւս մեկ երիտասարդ վիրավորվել է։ Կենտիմյանների միջնեկ որդին Շանթը ապրում է Արտերկրում, իսկ ընտանիքի կրտսեր Զավակը Մարինան ճակատագրական այդ օրը հրթիռակոծությունից ընդամենը 1 ժամ առաջ էր այցելել հայրական տուն։ Հալեպաբնակ Մայդա Բակկալյանը ազատության հետ հեռախոսազրույցում պատմեց, շենքից որտեղ ընտանիքն էր ապրում, ոչինչ չի մնացել։
56-ի ծնունդ մայրն էր, 85-ի ծնունդ ալդրան եւ նշանված։ Խեղճ բաբանին անցյալ տարին էր երեք։ Ընդանինք մնամ ոչնչացա։ Կարուքան ծերանորեն նոցիու, ամեն ցուց ելած մտնալուց 1000 անգամ երեսից կխաչադրենք, որ խերով արով ես կանցնում։
Մեկ շաբաթվա ընդմիջումից հետո Հալեպում այսօրերին վերականգնվել է ջրամատակարարումն ու էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Մայդա Բակկալյանը սակայն պատմում է, որ դրանից օրական միայն մի քանի ժամ են կարողանում օգտվել։
Շուրը, այսպեսեր են հիմա ինչն էլ գիտես, շրջան-շրջան դան։ Լույսերն արդեն օրը 1 ժամ, ինչ գնի 1 ժամ, ոչ լված կրնակոր շնորկովն են, ոչ այլ շուրերը կրնակոր դարձնել, որ լոկան կարնենք։ Հզարություններ գա, այդ առաջվա նայելով, քիչ մը ավելի լավ է։
Սիրիահայկինը պատմում է, որ հեռուստատեսության փուսադրող նորություններ են հնչում, թե մեկ ամսից պատերազմն ավարտվելու է։ Հայտնում են նաև ռուսական զորքի առաջխաղացման մասին։
Ռուսիան լավ գզարնեգոր, Հալեպի շրջադայք քյուղերը հիսիս են և հարավեն, բավական քյուղեր վարվեցին, մաքրեցին, երբ մեր սուրյադար զինվորները ծեր կարին, Սուրի այդ որոշակները ետերբեր է։
Սիրուն Քուչուկյանը 2 տարի առաջ է Հայաստան տեղափոխվել։ Օրերս լսել է հարևանների մահվան լուրը։ Մինչդեռ սպասում էր, թե երբ է տիկին վերան Երևան ժամանելու որդուն ամուսնացնելու համար։
Լավ տիկին մներ, իր զավակներով նստած էին, արդեն մասը մեկ տղան դուրսն է, մեկ տղանը նշանված էր, վերջերս լսեցինք, աղջիկ ամուսնացուց մի հատ ըստիկ ունեցավ, արդեն լսեցինք, որ քիշերով մայր ու տղա, աղջիկը իրենց է եղեր, մեկ ժամ առաջ իջած են, ուր իրենք կնացեր են, արդեն աս հարցը պատահեր է, ասկայն լսեցիք Facebook են, բայց շատ նեղացան, շատ լավ ընտանիք էին։
Կինը Հայաստանում դժվարությամբ է հարմարվել, ասում է, որ չնայած պատերազմական վիճակին, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ծննդավայր է վերադառնալու։
Մենք ան նեղացած ենք, որ մեր Սուրյան ասպես պետք չէ լար, բայց երբ որ վաղը լավը լարդեն, մենք առաջին կացողներ ենք։
Նազարեթ Գույումջյանը տունդարձի տոմսն արդեն գնել է, հենց այսօր ընտանիքը վերադառնում է Հալեպ, այնտեղից էլ հնարավոր է մեկ այլ երկիր տեղափոխվի։ Ոսկերիչն այս տեղակնկալվող օգնությունը չի ստացել, ու թեև ռուսական կողմի միջամտության հետ մեծ հույսեր չի կապում, սակայն Հայաստանում ևս մնալ չի ցանկանում։
Միշտ գսեմ, որ Սուրքի նախարարությունը եկեք Հայաստան, եկեք մենք ձեզ օգնենք, օրինակ կորս պիտանք, դեր պիտանք, խանութ պիտանք, աշխատեցեք, հանգստություն պիտանք։ Ես աթափություն չսկաս Երևանի մեջ, հոսե ռուսերը զաննելուսան, հիմա ռուսյան գզանքը զաննեք որ այսինքն, բայց իրենք ալ միջի ցերկեն ինզալվածման, մի զանեն, ինչպես որ 3-4 եղավ Նորքյուղի, իրենք ալ մեր քրիստոնյական դեղերը մի զանեն, բայց փոփոխություններ մի դլա, լավ լուրեր գլսենք գոր, մի դի վերջանա ասենք գոր, եւ վերջանում ես Երանի վերջանա, ետ դառնանք ամեն մեկը իր դունը դեղը խանութը իր աշխատանքին թող դառնա։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային այլ կարևոր իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ադրբեջանում շարունակվում է աղմկահարույց սկանդալը ազգային անվտանգության արդեն նախկին նախարարի շուրջ։ 2 օր առաջ նախագահ Իլհամ Ալիևը անսպասելի աշխատանքից ազատեց Էլդար Մահմուդովին, առանց որևէ պաշտոնական պարզաբանման։ Լրատվամիջոցները առայժմ միայն փորձում են գուշակել, ինչի համար կարող էր ավելի քան 10 տարի երկրի անվտանգության համար պատասխանատու թիվ 1 անձը 1 օրում ազատվել պաշտոնից։ Ի դեպ, առայժմ չհաստատված հաղորդումներ կան նաև ձերբակալությունների վերաբերյալ։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնից Էլդար Մահմուդովին ազատելու կապակցությամբ առայժմ շրջանառվում են միայն վարկածներ, դեռևս պաշտոնապես չեն հաստատվել տեղեկությունները, որ արդեն նա ձերբակալվել է եւ որ ազգային անվտանգության ծառայության մի քանի այլ աշխատակիցների ձերբակալության պատճառը որոշ շրջանակներում եւս գախնալսելն է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները շաբաթօրը հրապարակեցին տեղեկություն, ըստ որի 2004 թվականից ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնը զբաղեցած Մահմուդովն ազատվել է երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով։ Փորձագետները նշում են, որ Ադրբեջանի նախագահը չի սիրում փոփոխել իր կադրերին։ Մահմուդովն Ալիևի հետ սերտ հարաբերություններ է ունեցել դեռ երիտասարդ տարիներից, նրա վստահելին է եղել։ Այդ հանգամանքն ընդգծելով վելուցաբաններն ավելի են խճճվում պաշտոնանկության իրական պատճառը գտնելու համար։ Ուշագրավ է, որ Ալիևն այդ քայլին դիմեց խորհրդարանի ընտրություններին ընդառաջ։ Ըստ մեկնաբանների, այժմ այդ կառույցում հնարավոր են բարդություններ, նոր աշխատակազմի ձևավորման հարցում, հատկապես ընտրական շրջանում ներքին քաղաքական զանազան հարցերի ֆոնին, միևնույն ժամանակ վելուցաբանները չեն անտեսում փաստը, որ վերջերս նույն Մահմուդովն ավելի էր սերտացրել կապերն Իլհամ Ալիևի հետ, որդուն ամուսնացնելով նախագահի քեռու աղջկա հետ։ Կոնտակտ ազգայքը մեջբերում է Եվրոպայի խորհրդում Ադրբեջանի նախկին ներկայացուցիչ Արիֆ Մամեդովի Facebook-յան գրառումն, ըստ որի առաջին դեպքը չէ, որ Էլդար Մահմուդովն արժանանում է երկրի ղեկավարի ոչ սիրալի վերաբերմունքին։ Եղել է դեպք, երբ նա շանտաժի ճանապարով շատ մեծ գումար է վերցրել մի գործարար կառույցից։ Այդ մասին իմացել է Իլհամ Ալիևը։ Այն ժամանակ մազից կախված է եղել նրա պաշտոնանկությունը, բայց նա կարչեց պաշտոնից վճարելով խոշոր տուգանք։ Բացի այդ, Մահմուդովը խոշոր գումար է վերցրել նաև միջազգային բանկից, և այդ միջոցների մեծ մասը մսխել է, սահմանված ժամկետում չի կարողացել վերադարձնել, նշել է Արիֆ Մամեդովը։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախկին աշխատակից և փորձագետ Արուստուն Օրուջլուն իր մեկնաբանության հայտարարության մեջ նույնպես նշել է, որ նախարարի պաշտոնից Մամուդովին ազատելու պատճառը ֆինանսական արկածախնդրությունն է։ Նա հրապարակել է տեղեկությունը, որի ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելով Մամուդովն իր աշխատակիցների միջոցով գումար է ներդրել Ռուսաստանում, սակայն այդ գումարը փոշիացել է Ռուսաստանում ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառով։ Բացի այդ, ինչպես նշում է ադրբեջանական կայքը, վկայակոչելով օրուջլուի պնդումները, Մամուդովն իր թուրք հայտնի միլիարդատեր գործընկերոջ միջոցով հասել է Ռեջեպ Էրդողանի շրջապատ և փորձել ստանալ նրա աջակցությունը ադրբեջանի վարչապետի պաշտոնին արժանանալու հարցում, իսկ Ալիևին այդ ամենը դուր չի եկել ըստ հրապարակված վարկածի։ Իդեպ ադրբեջանական լրատվամիջոցները նաև նշում են, որ երեք կիրակի օր Ալիևը հրավիրել է ազգային անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ, այդ նիստին մասնակցել են մի շարք պաշտոնյաներ, ըստ լրագրողների պաշտոնյաները ներկայացել են թղթապանակներով։
Փախստականները շարունակում են մտահոգել Արևմուտքին։ Հենց այդ հարցն է եղել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլու բանակցությունների առանցքում։ Թուրքիա ժամանող սիրացի փախստականների թիվը գնալով աճում է։ Փորձագետների կանխատեսումներով այն կարող է հասնել 4 միլիոնի։ Մերկելը թուրք պաշտոնյաների հետ հանդիպմանը Եվրամիության անունից խոստացել է ոչ միայն շուրջ 3 միլիարդ եվրոյի աջակցություն տրամադրել, այլև աջակցել Բրյուսելի հետ Անկարայի հարաբերությունները ջերմացնելու հարցում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Պաշտոնական Բեռլինը պատրաստ է նոր խթան հաղորդել Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության կիսասառեցված գործընթացին։ Փոխարենը թուրքական իշխանությունները խոստանում են համագործակցել եվրոպական պետությունների, նախ եւ առաջ Գերմանիայի հետ, ներգաղթյալների հոսքը դեպի եվրոպական օնակարգելու եւ սահմանափակելու ուղղությամբ։ Այսպես կարելի է բնութագրել այն հիմնական արդյունքները, որոնց կարողացավ հասնել Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը Ստամբուլում երեկ կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Թուրքիան և Եվրամիությունը համաձայնել են, որ Թուրքիայի անդամակցության խնդրի շուրջ շատ ավելի սերտ համագործակցություն է հարկավոր ծավալել։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գործընթացին նոր լիցք հաղորդելու, ինչպես նաև Թուրքիայի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման և անօրինական ներգաղթյալների հետ ընդունման, ռեադմիսիայի մասին պայմանագրերի շուրջ բանակցություններն ակտիվացնելու մասին, հայտարարում էր Մերկելը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Թուրքիայի նախագահը ևս նշում էր, որ բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկը իր երկրի Եվրամիությանն անդամակցելու հարցն էր։ Ես անձամբ եմ խնդրել Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Իսպանիայի ղեկավարներին, որպեսզի Թուրքիայի Եվրամիությանն անդամակցելու Հայտի շուրջ բանակցություններն ակտիվ փուլ մուտք գործեն, նշում էր Էրդողանը։ Թուրքական մամուլի տեղեկություններով իդեպ Բեռլինի և Անկարայի միջև ձեռք բերված համաձայնության հիմնական տեխնիկական մանրամասները քննարկվել են Անգելա Մերկելի և նրա թուրք պաշտոնակցի Ահմեդ Դավութոգլուի հանդիպման ժամանակ։ Հյուրիեթի տեղեկություններով Եվրամիությունը համաձայնել է Անկարային 3 միլիարդ եվրո տրամադրել երկրի տարածքում գտնվող սիրիացի փախստականների կարիքները հոգալու համար, Թուրքիայի ղեկավարներին հրավիրել Եվրամիության գագաթաժողովներին վերսկսել անդամակցության մասին բանակցություններն, ինչպես նաև ավարտին հասցնել վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ տարիներ ձգվող քննարկումը։ Վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել դեռ մինչև սիրիական ճգնաժամը։ Նախապես մենք պայմանավորվել էինք, որ այս գործընթացը ավարտին կմոտենա 2017 թվականին, սակայն այժմ նոր ժամկետ է սահմանվել 2016 թվականը։ Մենք հուսով ենք, որ Շենգենյան համաձայնագիրն ու ռեադմիսիայի մասին պայմանագիրը ուժի մեջ կմտնեն արդեն 2016-ի հուլիսին, հայտարարում էր Թուրքիայի վարչապետը։ Այս ամենի դիմաց Ահմեդ Դավութոգլուի նախարարական կաբինետը խոստանում է վերջ տալ Թուրքիայի տարածքով անօրինական ներգաղթյալների հոսքին դեպի Եվրոպա։ Թուրքիան պատրաստ է պայքարել անօրինական ներգաղթի մարդկանց տրաֆիկինգով զբաղվող անձանց դեմ, ովքեր շահագործում են հուսալքված փախստականներին։ Թուրքիան և Գերմանիան պատրաստ են համատեղ կերպով աշխատել հանուն օրինական և կանոնակարգված ներգաղթի, հայտարարում էր Դավութոգլուն։ Թուրքական ընդդիմությունը, սակայն, կտրուկ կերպով քննարկվել քննադատում է Գերմանիայի դաշնային կանցլերի Կիրակնորյա այցը Ստամբուլ, ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առանցքային անդամներից մեկը նշում է. Այն փաստը, որ Թուրքիա կատարած այցի ընթացքում Մերկելը նույնիսկ չփորձեց հանդիպել ընդդիմության ներկայացուցիչներին, տպավորություն է ստեղծում, որ նա մասնակցում էր արդարություն և զարգացում կուսակցության քարոզարշավին։ Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության փոխնախագահ Նազմի Գյուրիգն հատականն էլ անհամեմատ ավելի կոշտ էր։ Մերկելն Էրդողանի հետ կեղտոտ գործարք է կնքել, որի էությունը մոտավորապես հետևյալն է. «Թույլ մի տվեք, որ փախստականները ձեր տարածքով անցնեն Եվրոպա և փոխարենը ստացեք 3 միլիարդ եվրո»,» նշում է թուրք ընդդիմադիրը։
Հայաստանում իրավապաշտպանները բարձրաձայնում են քրեակատարողական հիմնարկում տեղի ունեցած հերթական մտահոգիչ դեպքի մասին, երբ անհրաժեշտ բժշկական օգնություն չստանալու հետևանքով քաղցկեղով հիվանդը մահացել է, այդպես էլ չլսելով իր գործով դատավճիռը։ Հիվանդ բանտարկյալը կասկածվում էր կնոջ սպանության մեջ։ Ինքը չէր ընդունել առաջադրված մեղադրանքը, դատարանն էլ չէր բավարարել փաստաբանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Պատմության մանրամասները Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժում։
Կնոջը սպանելու կասկածանքով շուրջ 1 տարի ազատազրկման մեջ գտնված 47-ամյա Էդի Կավակյանը շաբաթներ առաջ մահացել է դատապարտյալների կենտրոնական հիվանդանոցում քաղցկեղից։ Փաստաբան Լյուդվիկ Ավետիսյանն ասում է, չնայած առողջական լուրջ խնդիրներին, դատարանը մերժել է խափանման միջոց փոխելու միջնորդությունը։
Խոսքը գնում էր, որ պետք է տարբեր ռենտգեն ինստիտուտ ճառագայթներ ընդունել, որը դատավորը խափանման միջոցը փոխել հնարավորություն տար, որը մերժեց առնելով եւ հանցագործության ծառայությունը եւ հասարակական վտանգավորությունը, հնչեղությունը, որ հակառակ կողմից կարող են նաեւ վնաս պատճառել ամբաստանյալին, եթե նա ազատության մեջ գտնվի, դատավորը օրենքով կարող էր մերժել, բայց նաեւ հաշվի առնել մարդկային բարոյական կողմը։ Նորից քննությունը սկսվում է, ժամանակ ինքներեն լավ էր զգում, դեռևս այդպիսի վիճակ չկար, դատավորը նաեւ երևի տեսնելու վիճակը չպատկերացրեց, որ
Մահացածի քույրերը չձայնագրվելու պայմանով պատմեցին, թե դատապարտյալների կենտրոնական հիվանդանոցում ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնված իրենց եղբայրը գալարվել է ցավերից, սակայն պատշաճ բուժօգնություն չի ստացել։ Հնարավոր բոլոր ատյաններին դիմեցինք, բայց թույլ չտվեցին, որպեսզի մեր եղբորը ճառագայթի կուրսերի տանենք, փոխանցեցին քույրերը։ Քրեակատարողական հիմնարկներում դիտորդական առաքելություն իրականացնող խմբի անդամ Ռոբերտ Ռևազյանը վստահ է, դատարանը խախտել է Եվրոպական կոնվենցիայի մի քանի հոդված, առաջին հերթին կյանքի իրավունքն է ոտնահարվել։
Դա արդեն 5-րդ հոդվածի է, ասենք ազատության անձեռնմելիության խախտումը նույնիսկ կարելի է դա որակել, որովհետև արդեն անհիմն է եղել դատանի կողմից այդ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառել է։ Մյուսը, ոնցին արդեն այդպիսի ծանր հիվանդությամբ, երբ անձը գտնում է այդպիսի ծանր հիվանդության մեջ, քրեակատարական հիմնարկում պահելը, դա արդեն իսկ ամարտկային վերաբերմունքի դերսևորում է։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք այստեղ չունենք կյանքի իրավունքի խախտում, որովհետև եթե անձը ազատության մեջ լիներ, միգուցե իր բուժումը ավելի հեշտ կլիներ կազմակերպել, քան թե քրեակատարական հիմնարկում։ Կարծում եմ այս 3 հոդվածներն էլ կիրառելի է եւ կարելի է վիճարկել եվրոպական դատարանը։
Ռևազյանն ասում է, իրենց տվյալներով միայն 2013 թվականին քրեակատարողական հիմնարկներում արձանագրված 17 մահվան դեպքերից 15-ը հիվանդության հիմքով է եղել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էլ պնդում է, այժմ պետք է քրեական գործ հարուցվի, պարզելու թե արդյոք մարդը մահացել է բուժօգնություն ժամանակին չցուցաբերելու կամ դրան խոչընդոտելու հետևանքով։ Զուգահեռներ տանելով Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ 2 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանության գործով եզրահանգում է, դատությունը Հայաստանում ընտրովի է։
Ռիսկային տղան, որը Հայաստանի Հանրապետության սահմանները թողել էր եւ Օդեսայում էր գտնվում, հետո գետ կանչեցին, այսինքն վարկագիծը խուսափելու արդեն հայտ է։ Խոսում էին, որ իբր առողջական խնդիրներ կա։ Եթե առողջական խնդիրներ չկար, որի մասին այդպես պնդում է Սուիկա Խաչատյանը, ապա ինչ հիմքով է, որ այդ կալանքի տակ գտնվելու ժամանակ անդադ նա գտնում էր բուժ մասում, հա, այդ դեպքում նայում ենք, որ այստեղ կա բանվորական նաև կոռուպցիան ռիսկ է, բայց այդ բոլոր դեպքում խափանման միջոցը կալանքը փոխելու նման պարագայում, երբ որ համատում ենք այդպիսի մի քանի անգամ հանցագործություններով անցնող անձի, ուրեմն նկատմամբ, երբ որ կատարվում է նման ընդհառաջ քայլ, Եվ այս դեպքում, երբ որ մարդը օբյեկտիվորեն լուրջ առողջական խնդիրներ ունի, ապա այստեղ տեսնում ենք, որ կա տարբերակված եւ խտրական մոտեցում։
Փորձագետները պնդում են, դատապարտյալի կողմից կատարված արարքը չի նշանակում, որ իր նկատմամբ պետք է դրսևորվեր անմարդկային վերաբերմունք։
Նա այլ հարթություն է, սա այլ հարթություն, ինքը չի դադարում իրավունքներ գրող լինելուց։ Ինքը պետք է շարունակի ունենալ իրավունքները, պետությունը պետք է եւ պարտավոր է աջակցի, որպեսզի չպաշտպանվի եւ ինքը հատկապես ինքը չխախտի այդ անձի իրավունքները։
Այստեղ սպանության գործ։
Կապ չունի, բայց այնտեղ էլ Գուդարյանների ընտանիքի գործող սպանության հետ չէ կապված։ Այն ժամանակ ամեն ձևով ուրեմն քրեական, որպեսզի ընդհանրապես բոլոր հարցերը լուծեն, քրեական գործը շուտտրեցին։ Հետո մարդուն ցաներ մարմնական վնասվածք էր հասցրել Զաքարյան եղբայրներից մեկին։ Դա նույնպես շատ ցաներ հիվան հանցագործություն է։ Եվ այս դեպքում տեսնում ենք, որ ակնհայտ ընտրողական մոտեցում է արդարադրած
Փորձագետները վստահ են, բավարար հիմքեր կան, որպեսզի այս գործը հասնի եվրոպական դատարան։
Եվ կասեմ, որ բոլոր հիմքերը կան այս կալանավորի իրավունքների խախտման հարցը Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների առջև բարձրացնելու եւ նաեւ, եթե պատշաճ քննություն չկատարվի, նաեւ եվրոպական դատարան ուղղեն հարցը բարձրացնելու համար։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ծրագրյաց հատվածում մամուլի տեսություն ինչ են գրում, էլեկտրոնային լրատվամիջոցները կներկացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագրող Մհեր Արշակյանը Civilnet-ում գրում է. Եթե թակավորն իրենն է պնդում, թրցնում են նրա գլուխը։ Խելամի թակավորն ի վերջո հաշվում է երկրորդ պլան, քանի որ նա չի կարող լինել կուսակցական։ Դառնում է դիտորդ, օրենքի եւ պետական անվտանգության երաշխավոր։ Հրավիրում է քաղաքական կուսակցություններին, ավելի ճիշտ դիմում է խորհրդարանի, նավականուն, ծերակուտականներին եւ ասում. «Գրեք ձեր սահմանադրությունը, որովհետեւ իմ գրացի կենտրոնական դեմքը նույնիսկ հակառակն իմ կամքի ես եմ»։ Եվ ոչ թե ինչ որ մեկը կանչում է Հարությունյան Գագիկին եւ ասում գրիր մի սահմանադրություն, որում իմ անձի համեմատ նույնիսկ թակավորը ղալաթ է արել։ Նա ով կանչում է Հարությունյան Գագիկին ու նման հանձնարարական տալիս, արդեն թքած է ունեցել գործող սահմանադրության վրա, որովհետեւ ի սկզբանե իշխել է որպես թակավոր, այսինքն որպես մի մարդ, որը սահմանադրություն չի ունեցել, որը եթե նույնիսկ ունեցել է սահմանադրություն, նրա կողմը չի նայել։ Եվ երբ նա նոր սահմանադրություն է ուզում, ծիծաղում է իր քաղաքացիների վրա, քանի որ նրանց մոտ լեգիտիմության քննություն չի բռնել հերիք չէ, դեռ առանց նրանց կարծիքը հարցնելու, առանց հին սահմանադրության խութերին բախվելու, առանց թույլ տալու, որ այդ սահմանադրությունը քննություն բռնի կամ ձախողի այդ քննությունը, նորն է ուզում։ Ինքը չի ասում «ես աստծուց եմ», չի ասում «ես ժողովրդից եմ» կամ նույնիսկ սահմանադրության թողած անձկերի պատճառով եմ կարողացել դառնալ նախագահ, չի ասում, որովհետև ժողովուրդը դեռ թակավորի գլուխ չի թրցրել, այդ իրենք են թրցրել ժողովրդի գլուխը, այսինքն ինքը գիտի, որ եթե մի բան չի հաջողում, ժողովրդին սպանելը կա ու կա։ Ահա ինչու է փոխում սահմանադրությունը, որովհետև ուզում է օրինականացնել հենց միայն գլուխ թրցնելը, գրում է Civilnet-ի մեկնաբան Մհեր Արշակյանը։ Ռուսաստանի նոր քաղաքականությունը Հայաստանում արդեն բավական ուրվագծվում է, գրում է լրագրի մեկնաբանը շարունակելով. Հայաստան են գործուղվել ռուսաստանցի 3 գործարարներ՝ Սամվել Կարապետյանը, Ռուբեն Վարդանյանը եւ Արա Աբրահամյանը։ Ռուբեն Վարդանյանը բավական լայն ու դրական գործունեություն է ծավալում կրթական, հումանիտար ու զբոսաշրջային ոլորտներում, Սամվել Կարապետյանը գնել է հեծը եւ խոստանում է կարգի բերել, իսկ Արա Աբրահամյանը խոստանում է մասշտաբային գործունեություն ծավալել Հայաստանի ծավալ հատված ու դեգրադացված քաղաքական դաշտում։ Եվ այսպես, որն է լինելու հայ-ռուսական հարաբերության ամրապնդման հերթական առարկան։ Քաղաքական վերջին զարգացումների տրամաբանությանը հետևելով կարելի է ենթադրել, որ դա լինելու է Ղարաբաղը, տարածքների վերադարձն ու ռուսական զորքի մուտքը Ղարաբաղ։ Վերջին շրջանում այս թեման բավական քննարկվել է հայկական ու ռուսական մամուլում, Ռուսաստանը չի թաքցնում հակամարտության գոտի զորք մտցնելու իր մտադրությունը։ Թեման շարունակում է առաջին լրատվականը։ Ռուսաստանից Հայաստան տարբեր տիպի եւ օրակի էմիսարներ են գործուղվել, սակայն ի պատիվ հայ հասարակության միայն նրա լուպենացված մասն է հավատացել, որ այդ մարդիկ կարող են մեր երկրում ինչ-որ բան փոխել, իսկ մեծ հաշվով նրանք մերժվել են հայ հասարակության կողմից։ Կարելի է չկասկածել, որ նույն ճակատագիրն է սպասում նաեւ Արա Աբրահամյանին։
Տնտեսական լուրջ խնդիրների են բախվում գյուղացիները, ի տարբերություն նախորդ տարիների այս անգամ բերքն առատ է, բայց կրկին գյուղացին չի կարողանում եկամուտ ստանալ։ Այգիներն ու դաշտերը լի են, մթերող չկա։ Պաշտոնական թվերն ու հայտարարություններն էլ ավելի են բորբոքում անենալենի դրության մեջ հայտնված մարդկանց, որոնք այս օրերին կառավարությունից լուծում են պահանջում։ Այսօր գյուղերով շրջել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, անցած տարվա համեմատությամբ այս տարի գյուղատնտեսության ոլորտը երկնիշ 13.5% աճ է արձանագրել։ Արմավիրի մարզի Արշալույս գյուղում գյուղացին աճի մասին հայտարարություններին չի հավատում, ցույց է տալիս դաշտերում փտող սմբուկը, որ այդպես էլ չկարողացավ իրացնել։
Էս մեր աճը ծրացնա, նայեք, թափած լեռն։
Եսի մեր տնտեսական աճն է, ասում են երկնիշ աճ, բայց եթե երկնիշ էս որ թափել ենք, ի՞նչ ենք ծախել, որ երկնիշ աճ է։ Ուրեմն ոչ մի բան չեն, երկնիշ աճ չկա, խաբում են մեզի, մեն իշ էլ չի սկել։
Չի ծախում, զավոդները չեն ընդունում, լրիվ փակ է, այն փողը, որ զավոդը մեզ պետք տա, այն էլ չի տալը, տանում ենք զավոդ, դա տրանսպորտի փողը չի հանում։ Մեր ծախսը տրանսպորտի փողը չի անում, ես եթե ես ստիզ մի տոննա բադրժան տանեմ, ես պետք է 30,000 տան մեքենայի, որ տանի զավը։
Զուտ եկամուտ պետք ստանաս, որ դու կարողանաս հաջորդ տարին վերարտադրություն կազմակերպես, այսինքն նորից ցանես։ Եթե ես չեմ կարողանում իմ վերարտադրության գումարը հանեմ, այսինքն վարգնը չեմ կարող վճարեմ, ես հաջորդ տարի ի՞նչ պետք ցանեմ։
Ի՞նչ
պետք ցանեմ ես, ոչինչ չեմ կարող ցանել, հողերը կմնան ամայի տասնյակ հազարավոր հեկտար հիմի ես էլ վիճակում, Արարատյան հարտավայրի մասին եմ ասում, մնացել են առանց աննշան։ Չեն, գյուղացին հնարավորություն չունի մշակելու։
Նույն վիճակն է նաև այլ գյուղերում, շատերի պատմությունը կրկնվում է, վարկեն վերցրել, ցանել են եկամտի հույսով, սակայն այժմ վարկի տոկոսները չեն կարողանում փակել, ասում են անգամ բերքը հավաքելը ձեռնտու չէ, իր ծախսը չի փակում, հավաքում են, տանում թափում, ոչ գործարաններն են մթերում, ոչ էլ շուկայում գնորդ կա։
Պիտի ծախեի, որ տանեի բանկում, այդ վարգը փակեի, չեմ կարողանում, գին չկա, չեն առնում, որ վաճառեմ կարողանամ։
Սիացան գյուղից Մելիք պապը հաշվում է իր օրվա վաստակը, ասում է ուսանող թորների տրանսպորտի վարձը դժվար թե փակի։
Ես օրվա մեջ այսօր ծախածս, որ 1000 տվեց, ես գրպանս եմ։ Ես այն ծախածը, հիմա ես մեկին տամ, այն մեկին չի երիքում, չէ բավարարեց, ես գոյեմ, պետությունից գոյեմ, մեր թագավորից գոյեմ, 100 դրամ էլ մնաց ինձ։
Գարնանը հեռուստացույցով խոստումներ է լսել, թե գյուղացին մթերման հետ կապված խնդիրներ չի ունենա, սակայն հիմա փաստի առջև են կանգնել։
Ես այդ տարիքից խապնվա երեկվա ջահել ջուլին, ես խապնվեցի, իրանք էլ ինձ հետ խապնվեցին այդ հեռուստացույցով խոսացողի, որ դուք վերցրեք, կռեալիզացնենք։
Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը դեռ տարվա սկզբին էր ահազանգում։ Ռուսաստանում ճգնաժամից տուժած արտադրողներն ու արտահանողները հնարավորություն չեն ունենալու գյուղացու արտադրանքը անհրաժեշտ ծավալով մթերել։ Ասում է, այժմ էլ ուշ չէ մտածել գյուղացուն և արտադրողին հարկային արտոնություններ էժան վարկեր տրամադրելու մասին, փչացող ապրանքի հարցը փորձել լուծել սառնարանների միջոցով։
Արտահանողները, քանի որ դժվարությամբ արտանել են, տուժել են Ռուսաստանում լուրջ ձևով, քանի որ երկու անգամ ռուբլին ինֆլացվել էր, և դրանից բացի վճարումներն էին ուշացել, երրորդը մի մասը դադարեցրել էր արտահանումը, այսինքն իր մոտ պատրաստի արտադրանք է մնացել, և նա ֆինանսապես տուժել է, որտեղ չի վաճառել իր ապրանքը, այս դեպքերի համար լիներ որոշակի սելեկտիվ մոտեցում և պետության կողմից լինեին կոմպենսացիաներ։ Այդ կոմպենսացիաները էլի ուշ չեն, որտեղ 16 թվականը հեռու չի արդեն, հիմա մենք աշունում ենք, մի 5 ամիս հետո էլ 16 թվականի նույն պատմությունը սկսվել է գարնանը։ Ամենալավագույն եղանակը միջանկյալ մթերման օղակների ստեղծումն է։ Երկու ճանապարհով, առաջինը սառնարաններ, որի մեջ դրվում է բերքը ու պահվում է։
Ինչպես կարող է երկնիշ աճ լինել գյուղատնտեսության ոլորտում, երբ գյուղացին գրեթե ամեն շաբաթ փողոց է փակում, իր խնդիրների վրա կառավարության ուշադրությունը գրավելով, նկատում է Մակարյանն ու շարունակում, եթե գյուղացին չկարողացավ վարկերը փակել և գումար աշխատել տունը պահելու համար, ստիպված հողագործությանը այլ ընտրանք է գտնելու։
Իհարկե, եթե ես կրկնեմ, եթե մենք չմոտիվացնենք և գյուղացին հուսահատվի, որ իր բերքը մնում է դաշտում, կամ կասկածել է ապրանք վերցնել, կամ ինքը օրերով գնում է հերթականում, ներվայնանում է, իր բերքի մասը կորցնում է, որտեղ ջուրն է գնում, հյութ է հոսում, քաշը պակասում է։
Իրենց ողջ տարվա աշխատանքը օրեցօր կորցնող գյուղացիներն ասում են, սովոր են խոստումներին, սակայն արդեն չեն հավատում։ սակայն երկիրը լքելու գաղափարը միանշանակ չի ընդունվում։
Մտերմա։ Սենց վախտի ասում են լավ կլինի։ Չմտածեք կամ մի բան կանենք ոչ։ Ու թողը մեթեմ են, հլը այդ մի բանը չեն տենեն, որ հիշու մետ փոփոխությունը լինի։ Ամեն տարի խոսքի բադրջանը խավիարի ցեխը գալում էր 70 դրամով ընդունում էր։ Ստանդարտ ասում էր ոչ մի 70 դրամ։ Սաղինը կարող շուկան ներ 100 դրամ կամ 80, ինքը ասում էր 70 դրամ, բայց սաղ չենք թափում, էլի սաղ մի անգամուց տանում էր։ Բայց այս տարի վնա 30 դրամ շուկան լցած չեն էլ առնում։ Չկա, չի առնող չկա էլի։ Դե 1-2 դիս ժողովրդս դուս փախնեն, հաստատ լավ չլինի։
Փախնել պետք չի։ Փախնելով հարց հասկանում ես, չի լուծվի, ասենք ուրիշ երկիրը մեր մաս գրկաբաշ չի ընդունի ու իրատարածքում ես գրկաբաշ չի տրամադրի։ Այսօր եթե սենց է, մենք պետք է պայքարենք, մնանք մեր երկրի մեջ, շատանանք ու մեր հարցը դնենք, ասենք սենց է, դա ճիշտը։ Փախնելով ոչ մեկ էլ մեր համար բան չի անի, պաղակը աղբյուր չի բերի մեր համար, մեր երեխեքի համար ճամփա բացի։ Всё это.
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Հայ տաղանդավոր երաժիշտներից շատերն այսօր ինչ-ինչ պատճառներով Հայաստանում չեն ապրում, սակայն վերջին տարիներին վերադարձ փառատոնի շրջանակներում հայ ունկնդիրը հնարավորություն ունենում է տարին մեկ անգամ գոնե լսել բարձրակարգ երաժիշտների կատարումները հենց հայկական բեմում։ Փառատոնի մեկնարկը տրվում է այսօր դաշնակահարուհի Սվետլանա Նավասարդյանի մասնակցությամբ, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Աշնանային առաջին ամիսներն ավանդաբար հագեցած են մշակութային մի շարք ուշագրավ իրադարձություններով, հատկապես դասական երաժշտության ոլորտում։ Արդեն սեպտեմբերի առաջին իսկ օրից Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ղեկավար Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ մեկնարկած Երևանյան երաժշտական փառատոնին զուգահեռ սկսվեցին նաև մյուս ավանդական երաժշտական փառատոները։ Երևանյան հեռանկարները Ստեփան Ոստոմյանի ղեկավարությամբ Արամ Խաչատրյան երաժշտական միջազգային փառատոնը Սերգեյ Սբացյանի ղեկավարությամբ, այսպիսով աշնանային բոլոր ամիսներին դասական երաժշտության երկրպագուները այս փառատոնի շրջանակներում հնարավորություն ունեն ունկնդրել թե հայաստանցի, թե արտասահմանի ժամանած լավագույն երաժշտ կատարողներին և իհարկե կամերային ու սիմֆոնիկ նվագախմբերին։ Ու ահա այս երեկո էլ Արամ Խաչատրյան համերգացրով մեկնարկում է մեկ այլ կրկին ավանդական երաժշտական փառատոն, վերադարձի 8-րդ փառատոնը, որը նույնպես այս տարի նվիրվում է մեծ եղևնի 100-երորդ տարելիցին և կտևի հոկտեմբերի 19-ից մինչև նոյեմբերի 7-ը։ Այսօր փառատոնի բացման համերգում կհնչեն Բախի, Շնիտկեի, Էդգար Հովանիսյանի, Տիգրան Մանսուրյանի և Ստեփան Լուսիկյանի ստեղծագործությունները, Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի և մենակատարների Սվետլանա Նավասարդյանի, Վահան Մարտիրոսյանի, Անի Բատիկյանի և Վարդանյանի կատարմամբ։ Նվագախումբը կղեկավարի Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանը։ Նա փառատոնին մասնակցել է առաջին անգամ դեռ 8 տարի առաջ և ասում էր, որ այն ժամանակ իր համար այս փառատոնն իսկապես վերադարձի փառատոն էր, որովհետև ինքն ապրում ու ստեղծագործում էր Ֆրանսիայում, իսկ հիմա կամերային պետական նվագախումբն է ղեկավարում, իհարկե շարունակելով ապրել ու ստեղծագործել նաև արտերկրում։
Ծն վերադարձի, որտեղ արդեն ղեկավարում եմ 5-րդ տարին Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, և այստեղ եմ լինում շատ հաճախ, և շատ ուրախ եմ նորից վերադառնալ այս վերադարձ փառատոնին, և նվագախումբը միշտ մասնակցել է և միշտ մեծ ուրախությամբ կմասնակցի այսպիսի փառատոններին։ Այս տարի առաջին անգամ աշխատելու ենք Անի Բատիկյանի հետ, որի մասին շատ լսել եմ, ճիշտ է, ապրելով Եվրոպայում, նա ապրելով Լոնդոնում, ես ապրելով Փարիզում, այդքան էլ հեռու չեն իրարից, բայց այնպես է ստացվել, որ մինչև այսօր մենք իրար հետ չենք աշխատել, սա կլինի մեր առաջին աշխատանքը և հուսով եմ ոչ վերջինը։
Վահան Մարտիրոսյանի համոզմամբ երաժիշտները պիտի հնարավորություն ունենան ազատ ստեղծագործելու, շրջագայելու աշխարհով մեկ, հյուրախաղերի մեկնելու։ Այս ամենը միայն հարստացնում է, երաժիշտներին ասում էր։ Ցավոք, միշտ չէ, որ այստեղ երաժիշտները կարողանում են հյուրախաղերի մեկնել տարբեր պատճառներով, հիմնականում ֆինանսական իհարկե, բայց հակամերային պետական նվագախումբն այս տարի 2 անգամ արդեն մեկնել է հյուրախաղերի։
Այս տարի նորից մենք վերադարձանք Ֆրանսիա և Շվեյցարիայից, որտեղ մեզ հետ էր մեր շատ երիտասարդ և շատ տաղանդավոր ջութակահարուհի Դիանա Ադամյանը, որը արդեն գիտեք Շոկունչիկի հաղթողներից մեկն էր, որը Ցուկերմանի հետ նվագում էր Լոնդոնի դահլիճում, Բախի կրկնակի կոնցերտը եւ այլն, մենք նրան վերցրեցինք հետներս եւ տարանք այս հյուրախաղերին, եւ նա նորից փայլեց Ֆրանսիայում եւ Շվեյցարիայում։ Կան բարեգործական համերգներ, որտեղ ես շատ հաճախ բերում եմ Հայաստանից երաժիշտներ, որոնք նվագում են և որոնք կարողանում են պարզապես իրենց առաջին անգամ ցույց տալ արտասահմանում արտերկրներում եւ ստանալ, եթե իրենք արժանի են, հրավերներ արդեն արտասահմանյան նվագախմբերի կողմից։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը։ Վարկյաներ անց ազատություն.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը։ Իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։